când o citești, băi, simți că te înalță, o simți nu doar ca o gură de aer, simți că te ia de mână și te urci pe un munte cu autorul și ți arată lumina și te și duce acolo.
Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre sindromul băiatului bun, cu persoana care a tradus în limba română cartea lui Robert Glover, No More Mr. Nice Guy, iar scopul nostru e ca până la final tu să înțelegi acest model de masculinitate și cum se poate ieși din el. Hai să începem! Invitatul meu de astăzi este coach, trainer și lider al comunității de dezvoltare personală The Real Men. Site-ul lui este therealmen.ro. Organizează periodic seminarii, workshop-uri și tabere de încredere, atracție și relaționare, prin care asistă bărbați de toate vârstele să-și activeze puterea masculină și să comunice sincer cu sexul frumos. Silviu Huideș. Salut, Silviu!
Salut, Petre!
M-am gândit să fac interviul ăsta cu tine pentru că tu ai tradus o carte în limba română. Mai precis, e vorba de cartea lui Robert Glover, No More Mr. Nice Guy. Ai tradus-o chiar tu sau ai avut echipă? Cum a fost? Tu ești traducătorul cărții?
Că nu, nu sunt eu traducătorul cărții. Într-adevăr, cartea e proaspătă, doar ce a ieșit acum de la tipografie. Am lucrat o întreagă echipă. În primul rând a fost un traducător autorizat, după care a fost munca un pic mai laborioasă, să-i spunem așa, în sensul că a trebuit să o luăm un pic la mână, traducătorul nefiind de specialitate, și să verificăm dacă mesajul pe care voia să-l transmită autorul l-am surprins și noi în limba română. Și a fost recitită cartea de mai mulți bărbați din comunitate.
Ca să vă asigurați că mesajul e ce trebuie.
Exact. Okay. Și cred eu că acum, în proporție de 95%, e ce trebuie. Ulterioarele modificări, pentru că tot timpul primim feedback de la bărbații din comunitate, le vom adăuga la următoarele ediții.
Hai să vorbim un pic despre ce este cartea asta. În românește, traducerea e Gata cu băiatul bun.
Nu? Corect.
No More Mr. Nice Guy. Care e mesajul esențial al cărții astea?
Eu am ales să traduc cartea asta, în primul rând, pentru că percepția mea despre ea este că nu este doar o carte, ci e mai mult un manual pentru bărbați, un manual de masculinitate. E ca o discuție cu un tată pe care probabil nu l-ai avut suficient îndeaproape încât să-ți transmită niște valori sănătoase de masculinitate, o direcție în viață, cum să te comporți cu femeile. Mesajul central al cărții este să începi să ai grijă de tine, să te pui pe primul loc, să-ți transmiți intențiile și emoțiile și să trăiești viața așa cum îți dorești, fără să te mai gândești cum să le faci pe plac altora. Adică înainte să-ți pui întrebarea asta, să-ți pui întrebarea, ok, eu ce-mi doresc, ce vreau, ce simt, ce-mi place, ce nu-mi place, ce vreau să fac.
Am înțeles. Da, acum cum am început discuția, foarte mulți dintre ascultători ar putea să spună, stai mă așa, că ăștia nu sunt din aia cu secte din alea de seducție, cu rutine, cu ce-am văzut pe la televizor, cu ce-am văzut pe internet. Și părerea mea e că nu e unul și același lucru, o să ajungem noi să vorbim și despre rutine și toate chestiile astea, ci pur și simplu cartea asta e o carte de bun simț.
Exact.
Care îți spune într-un limbaj foarte uman despre sindromul ăsta al nice guy și îți dă și niște pași, cum ai zis tu, e un manual.
Da, exact, are 46 de pași, da, activități de eliberare le numește autorul.
Apoi, iară, când zici masculinitate, alți ascultători ar putea să se gândească, stai așa, sunt aia cu seminarele de feminitate și de masculinitate, că sunt de foarte multe feluri și alea. Sunt unele care se duc femeile la lună plină să facă ritualuri cu bărbați care redevin luptători și așa mai departe, dar cartea asta are prea puțin latura ezoterică. Nu că sunt eu în măsură să comentez pozitiv sau negativ în legătură cu asta, dar ce vreau să spun e că e o carte de foarte mare bun simț despre ce înseamnă să fii bărbat?
În primul rând, autorul a scris-o când avea în jur de 50 de ani. La 50 de ani nu prea îți mai arde să te duci în mall la agățat să alegi după femei.
Da, da.
Și el povestește în carte cum la vremea respectivă trecea printr-o relație, adică se încheia relația cu fosta lui soție și spune că după ce a început să aplice aceste principii pe care el le-a descoperit întâmplător, lucrând cu alți bărbați și văzând că ce fac ei, comportamentul lor în relații, era asemănător cu al lui. Și văzând că tiparul ăsta se repetă, el atunci a început să-l cerceteze. La vremea respectivă nu era decât o singură publicație care aborda foarte succint acest comportament al băiatului bun. Uh-huh. Și el și-a dedicat viața studiind acest comportament pe care l-a întâlnit frecvent. Și tocmai de aia, el practic, în mintea lui nici nu erau chestii de replici tehnici, pentru că a venit ca un răspuns la o situație a bărbaților care erau în relații. Uhum. Nu bărbați care erau singuri și voiau acum să alerge la agățat. Plus că avea 50 de ani, am zis, nu mai era potrivit pentru el să facă asta.
Da, da. Și după aia, între timp, cartea a ajuns bestseller. A fost tradusă într-o grămadă de limbi înainte să o traduceți voi în română. S-a răspândit pe glob.
Da.
Și mai ales mesajul lui. Și omul spunea, l-am văzut întâmplător pe YouTube, participa la un seminar ca speaker, că cifrele, vânzările lui cresc de la an la an și raportul pe 2018 era colosal. Adică se vinde ca pâinea caldă, cum se spune. Iar mesajul mi se pare destul de puternic. Am citit-o și eu, bineînțeles, înainte să aleg să vorbesc cu tine.
Uh-huh.
Tocmai că așa, am pornit de la carte și apoi când am auzit că tu o traduci, o citisem de mult, am zis, wow, ce tare, o să-l chem pe Silviu în podcast să vorbim despre asta.
Hai să le zicem ascultătorilor, care este mesajul cărții, în primul rând? E foarte bine că ai citit-o și tu, vorbim aceeași limbă. Mesajul, din punctul meu de vedere, este să începi să te pui pe primul loc, să ai grijă de tine, să nu mai intri în rolul de salvator,
da.
Adică să intri în acele contracte ascunse, așa cum le numește autorul.
Covert prin care, contracts, da.
Exact, prin care tu crezi că dacă le faci celorlalți pe plac și ai grijă de ei și ești atent la nevoile lor,
atunci și ești super drăguț.
Da, și ești super drăguț, amabil, politicos, tot timpul la nevoie.
Lumea o să te placă.
Lumea o să te placă. Și dacă lumea o să mă placă, atunci și eu o să ajung să-mi satisfac nevoile.
Uh-huh.
Ceea ce este greșit. Oamenii te ajută în măsura în care știu ce vrei.
Corect.
Și tocmai asta e ideea, să începi să spui ceea ce simți, ceea ce-ți dorești, ceea ce îți place, ceea ce nu-ți place. Adică să te afirmi pe tine.
Cu riscul de a primi și refuzuri.
Absolut.
Și de a fi respins, nu?
Absolut.
Asta e o altă trăsătură a băiatului bun.
Frica de refuz.
Să nu cumva să se supere pe mine. Ori partenera de cuplu, ori oamenii de la serviciu, oriunde. Frica de refuz, la polaritatea cealaltă, o nevoie extraordinară de a fi acceptat, cu orice preț.
Așa este.
Ceea ce, din nou, e o năzuință imposibilă, să te placă toată lumea.
Eu sunt obișnuit, de cele mai multe ori, să răspund unor întrebări care au ca țintă bărbații.
Uh-huh.
Acum, dacă tu m-ai invitat la podcastul ăsta și știu că printre ascultători ai și de sex feminin,
sure.
Mai împărtășesc așa, pe măsură ce traduceam cartea și lucram la ea, m-am ajutat foarte mult cu soția și iubita mea, Janina, a citit și ea cartea. Zic, băi, cel mai bine să o citească și o persoană care nu este contaminată, să zicem, adică nu știe despre ce e vorba.
Corect.
Să vadă cartea asta, sună românește, înțelegi? Tu, dacă nu știi nimic despre subiect, înțelegi? Și pe măsură ce ea citea cartea, se uita și zice, bă, cred că sunt și eu băiat bun, deși sunt femeie.
Uh-huh.
Pentru că e la cartea asta nu trebuie decât să-i schimbi titlul, să zici gata cu fata bună, că în rest toate lucrurile sunt perfect valabile și pentru femei.
Foarte interesant. Apropo de asta și de ascultătoarele noastre, de partea feminină a publicului, mi s-a spus, există semnale din partea comunităților de femei, că echivalentul cărții ăsteia pentru sexul feminin se numește Femei care iubesc prea mult. Nu știu cum îl cheamă pe autor.
Uh-huh.
Women who love too much. Interesant, n-am citit-o.
Da, nici eu n-am citit-o, mi-am notat-o.
Într-un fel pot să intuiesc la ce se referă persoanele care intră în relații abuzive și care...
Da, exact.
Același lucru, se pun pe locul 2.
Da.
Aceeași chestie. Bun. Ce altceva înseamnă să fii băiat bun? Ai zis așa, să te pui pe tine pe locul 3, 4, 5, poate mai târziu de atâta. O nevoie extraordinară de acceptare, o teamă de respingere, ceea ce oricum e imposibil să nu primești refuzuri de-a lungul vieții. Ce alte manifestări mai sunt?
Autorul nu numește chiar așa fenomenul, dar eu în celelalte cărți ale mele numesc fenomenul ăsta mitul iubirii. Adică tu să crezi că o femeie te poate face fericit și soluția către fericirea ta este să ai o femeie care să te iubească și să începi să-ți construiești toată viața în jurul ei.
Uhum.
Și să începi să-i faci pe plac, să fii atent la nevoile ei înainte de a te întreba ce vrei tu.
Da, da.
Și dacă e să mergem mai departe, te duci la job, te epuizezi, vii acasă, aduci bani, muncești. Și am scenariu tipic, adică cunosc foarte mulți bărbați din comunitate care au trăit prin scenariul ăsta, s-au dus, s-au epuizat muncind, au început să construiască o casă și după ani de zile se trezesc înșelați sau printr-un frumos divorț prin care ajung să nu-și mai vadă copiii și alte lucruri
și
de genul.
Și așa mai departe, da.
Deci, practic, e acel fenomen în care tu îți construiești viața în jurul femeii.
Mhm. Da, eu am vorbit un pic în episodul despre codependență, despre chestia asta, că dacă ai o relație adult-adult, avem în primul rând doi indivizi și apoi cuplu, bineînțeles, dar să te bazezi pe relație că îți va împlini toate nevoile, că de multe ori intrăm cu mentalitatea asta în relație, exact. E o miză pierzătoare din start, e groaznic să pui atâta presiune pe o relație, unu, și doi, o chestie tare pe care o zice autorul e că deși se numește nice guy, uneori nu e chiar așa de nice acest nice guy.
Asta e surpriza.
Da, da. E ca la omul care e pasiv foarte mult timp, adică îi lasă pe ceilalți să-l calce în picioare, nu-și spune părerea și așa mai departe și la un moment dat răbufnește, că nu-i convine. Și apropo de ce spuneai tu de chestia asta, the nice guy spune, băi, uite, eu am muncit, am fost la serviciu.
Am făcut totul pentru tine.
Totul. Am fost cel mai bun om. E și aroganța asta de fii atent ce special sunt eu pentru că mă port atât de frumos și că fac toate lucrurile astea. Și după aia vine ca un șoc pentru oamenii ăștia faptul că primesc respingeri.
De fapt, problema nu este la bărbați sau la femeile care exact. Se comportă în felul ăsta. Problema e că societatea te antrenează să fii în felul ăsta. Și suntem condiționați de mici, practic, să avem grijă de ceilalți, să intrăm în rolul de salvator. Și cunosc o mulțime de persoane, și femei și bărbați, care fac asta. Adică corect. Îi țin pe ceilalți în spate, se sacrifică pe ei, crezând că ăsta e rolul lor. Și acum ne ducem iar la, ai văzut în aeroport, când te urci în avion și îți face instructajul, îți spune, prima oară îți pui tu masca.
Exact, ca să poți să ajungi copilul. E contraintuitiv, dar eu și spun.
Da, mulți cred că, bă, dacă încep să am grijă de mine, celălalt nu o să o mai placă, că asta înseamnă să fiu egoist.
Uh-huh.
Nu, tuturor ne place o variantă mai bună la celălalt decât unul care se neglijează pe el și...
Și care e de sacrificiu tot timpul.
Exact.
E o chestie importantă pe care țin să o menționez aici, la fel cum ai zis și tu, că... Nu e vorba neapărat femei versus bărbați, suntem oameni până la urmă.
Exact.
Eu țin foarte mult la chestia asta ca să nu cădem în vreun fel de stereotipuri și etichetări, că până la urmă n-aș merge pe nicio variantă pe extremele feminismului sau extremele masculinismului, că au apărut și asta, a apărut și contracurentul, nu-i nicio problemă. Există bule întregi de YouTube, de Reddit, de ce vrei tu pe tema asta, dar în momentul în care te duci în orice formă de extremă, în general, tind să creezi diviziune și să cazi în plasa asta a stereotipurilor și părerea mea e că avem nevoie să ne maturizăm și unii și alții.
Exact.
Și bărbații și femeile, ca oameni.
Până la urmă nu câștigi nimic dacă te duci în cealaltă extremă.
Zici că ălalt e rău sau că ălalt e într-un fel sau altul. E adevărat că există diferențe între felul de a fi al unui bărbat, felul de a fi al unei femei. La capitolul nevoi și așa mai departe. Dar sunt copleșitori de multe lucruri care ne fac să ne asemănăm extraordinar de mult.
Exact.
Câți dintre oamenii cu care ai lucrat tu de-a lungul timpului erau băieți buni?
Majoritatea. Și cred că dacă e să luăm așa random 100 de bărbați de pe stradă, 95 dintre ei sunt băieți buni. Adică au comportament de tip băiat bun.
Da,
m-am
gândit
mult la asta și chiar cred că este un procentaj care se apropie foarte mult de realitate. Pentru că nu avem, gândește-te, din copilărie și autorul sublinează bine fenomenul ăsta. Tații noștri sunt plecați, sunt la serviciu să se sacrifice. Noi nu avem modele de masculinitate decât du-te, muncește, adă bani acasă. Știi, se spunea odată că mergi la școală. Mergi la școală, stai cu minte, învață, ia note mari, găsește un job în soare.
Bine plătit, stabil.
Și noi învățăm mult mai mult pe baza la ceea ce vedem decât ce auzim.
Da, da.
Adică dacă știm copilul ăla de 5-6 ani, vede că tatălui e tot timpul distant, el crede că ăsta e rolul de bărbat. Plus că manifestă o relație mult mai apropiată de mama lui. Și atunci mama lui îl învață pe băiat cum să fie un soț bun, dar nu un bărbat bun. Că n-are cum să-l învețe.
Am mai auzit-o pe asta.
Îl învață să aducă flori, să fie atent, să spele vasele. Și chiar am avut recent, am un bărbat în comunitate, dacă ne ascultă, să fie sănătos și mulțumesc că mi-a furnizat exemplul ăsta prin care putem să-i trezim pe mai mulți bărbați. Chiar am avut exemplul ăsta prin care el a făcut totul în relație. Bine, s-a încheiat relația lui și a rămas, e divorțat cu două fetițe pe care le vede când vrea soția. Și acum a intrase cu o altă tipă pe care o cunoscuse recent. Era foarte entuziasmat și a mers o perioadă. Până când îmi scrie că, băi, iar nu merge. Și eu zic, dar ce n-am mers mai exact? Păi mi-a reproșat că i-am avut grijă de ea, că prea mult o sufocam, spălam vase, tot timpul o întrebam. Știi, exact comportamentul ăsta care se repetă. Pentru că ce lipsește din ecuația asta este comportamentul care atrage o femeie. Băiatul bun tinde să alerge după o femeie, da, și să ceară tot timpul validare. Deci limbajul prin care un bărbat bun comunică e limbajul de conexiune, în care el vrea să vadă tot timpul, ia să văd, ia mai îmi dă atenție, mă alege pe mine sau alege pe altul, știi? El trăiește, da, într-o anxietate permanentă, că dacă a plecat femeia, i s-a terminat viața, da, cum ar fi. Și ce au nevoie bărbații să învețe, de-aia consider că această carte e baza, adică te centrează, te învață să vii acasă la tine, să te ocupi de tine, i-au nevoie, pe lângă, după ce se centrează, să învețe să atragă o femeie. Asta nu înseamnă că alegi după ea, ci pur și simplu atracția înseamnă că ea vine către tine, nu tu te duci tot timpul către ea și o sufoci.
Da, întâmplător astăzi am vorbit în mod casual cu o tipă, i-am spus că pe seară am un interviu, i-am spus care-i subiectul și așa, pur și simplu, în mod natural a zis, cred că știu la ce faci referință și nu sunt foarte atrăgători într-adevăr băieții ăștia buni, că sunt prea available așa în momentul în care se fac preși, parcă nu mai e atracția, parcă nu mai e, și că se poate inclusiv să se transforme de-a lungul unei relații, să fie într-un fel la început și apoi să, foarte interesantă dinamica asta.
Uite, știi cum e, femeile zic că vor un bărbat care vor să facă totul pentru ele și acum să delimităm un pic. Ne adresăm bărbaților care sunt peste 30 de ani și care deja iau în calcul o relație pe termen lung, pentru că până în 30 de ani și eu am fost acolo, vrei să cunoști cât mai multe și nu te gândești neapărat la o relație pe termen lung. Deci femeile spun că vor un bărbat care să le facă toate poftele și paradoxal atunci când bărbatul ăla chiar le face toate poftele, ele nu și-l mai doresc. Pentru că e prea disponibil și ce încearcă bărbații să facă, spuneai mai devreme de comunitatea de seducție, e să mimeze niște comportamente atrăgătoare. De genul, bă, să-i zic că sunt ocupat. Da, eu nu sunt ocupat, dar îi zic că sunt ocupat. Așa. Știi? Sau nu pot, ea vrea joi. Eu zic, nu pot joi, hai să ne întâlnim vineri, că am joi un podcast. Și autorul spune în ultimul capitol, în capitolul 9, trăiește-ți viața pe care vrei să o trăiești, atinge foarte bine subiectul ăsta și care poate cred eu că nu e suficient de, adică putea fi dezvoltat și mai mult, dar e ok și așa, în sensul că, bă, o femeie nu are cum să te facă fericit.
În general, din exterior, să pui atâta presiune pe o femeie, pe un job, pe ceva.
Pasezi o responsabilitate prea mare și mesajul adevărat, adică după ce au nevoie bărbații, părerea mea asta, să alerge ei în viață, este să-și descopere scopul, misiunea personală. Și când spun asta, mă refer mai mult la cartea lui Viktor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții. Nice. Când el și-a pierdut femeia, adică și-a pierdut soția, și-a pierdut copiii, și practic nu mai avea pentru ce să trăiască, dar și-a găsit un scop care l-a ajutat să se vindece de tifos, pentru că nu le dădeau medicamente în lagăre.
Da, da, deci cartea asta pentru ascultători e scrisă în urma experienței de lagăr de concentrare.
Exact.
Despre ce vorbim?
Ăsta e mesajul meu pentru bărbați vis-a-vis de ce facem, că mă întrebai, este să-și descopere misiunea personală. Și poate să fie o chestie măruntă, dar important e să începi.
Corect.
Pentru că noi în ziua de azi ne facem misiune, suntem antrenați ca bărbați. Misiunea ce este? O familie. Am o familie, adică trag tare, alerg după o femeie, mă duc la seminarii de seducție, o cuceresc, după ce am cucerit-o și ea mea, mă relaxez frumos, mă las pe spate, pun mâinile în sân și aștept ca ea să mă facă fericit. Și ea la fel așteaptă. L-am cucerit pe ăsta, am fost frumoasă, acum pot să mănânc cât vreau, o glumă, da? Și aștept să mă facă fericit. Și sunt două persoane care fiecare așteaptă de la celălalt să-l facă fericit. Și it's not ok.
Am înțeles. Într-adevăr, asta cu găsirea sensului în viață e o discuție vastă și nu face obiectul episodului ăstuia, dar contează foarte mult. Nu e o chestie de azi pe mâine, contează să-ți o conectezi la valorile tale, la cum ești tu ca individ și ce puncte forte ai tu și așa mai departe. Am atins-o foarte puțin într-un episod scurt numit Ikigai găsește scopul în viață, dar e mult mai mult de atât, da? Și asta, da, are puterea să te facă fericit, pentru că dacă tu ai absorbit din exterior, la fel cum absorbim tot felul de comportamente și de pattern-uri și așa mai departe, false obiective, cum le mai zicem noi,
exact,
și faci asta pentru altcineva sau pentru că ai văzut în filmele de la Hollywood că e bine să faci asta, există șansa asta să ajungi după aia la psiholog sau la coach și să-i spui, dom'le, sunt foarte nefericit. Nu știu de ce, că eu am făcut ce aveam de făcut. Mi-am urmat obiectivul scris pe hârtie și culmea l-am atins.
Sunt bărbați care ți-am spus, 35 de ani, au ieșit dintr-o relație și se regăsesc în povestea asta. Citesc cartea și zic, ăsta sunt eu. Unde-i fost până acum?
Exact. Asta e motivul pentru care am ținut neapărat să fac un episod în podcastul ăsta, că e unul dintre capitole, probabil la început, ori primul, ori na, da. La începutul cărții, când îți descrie un pic problema. Sunt foarte mulți oameni care zic, băi, am simțit că m-a descris pe mine din primul detaliu până la ultimul, parcă m-a urmărit cu o cameră de filmat, mi-a indexat viața și mi-a descris-o fix, inclusiv chestii pe care nu le conștientizam și nu le puneam eu în cuvinte. De asta mi se pare importantă cartea asta, pentru cei care simt că au un blocaj pe chestia asta și chiar au simțit în diferite momente ale vieții lor că nu sunt mulțumiți de ce li se întâmplă și pe plan relațional și pe planul dezvoltărilor în general.
Vis-a-vis de răni, cred că e o carte, așa cum ai spus tu, foarte bună pentru bărbatul care simte că are parte de multe nedreptăți în viața lui. Simte că viața nu este corectă cu el. Simte că el, bă, a muncit, am fost atent, i-am făcut toate poftele. Uh-huh. Nu m-am dus la mare, m-am dus la munte, că așa voia ea. Uh-huh. M-am dus la facultatea pe care mi-a ales-o mama, nu aia pe care am vrut eu să o urmez.
Ți-am luat deci, și poșetă, ți-am luat da, și jachetă și o geacă mișto de nylon.
Totodată simte că niciodată nu e destul. Uh-huh. Deci dacă simte că are parte de multe nedreptăți în viață și că viața nu e corectă cu el, atunci cartea asta este potrivită. De ce? Pentru că îi arată un alt mod de a relaționa cu ceilalți. Și asta spun eu, de fapt, e provocare. Ai nevoie să înveți și putem să învățăm un alt mod de a relaționa cu ceilalți. Uh-huh. Inclusiv de și vorbim și de femei, dar cu ceilalți. Pentru că nu e doar despre femei, cum să relaționezi cu femeile, ci corect. Și cu bărbații.
Da,
că
da.
Și noi între noi. Una e să, uite, vorbim acum în podcastul ăsta despre niște lucruri profunde și poate mai arătăm și anumite vulnerabilități, da? Lucruri prin care am trecut. Tot felul de experiențe. Și alta e să ne întâlnim să vorbim de fotbal, un lucru exterior nouă. Uite da, ce a făcut da, da. Ăla.
Unde e mult mai simplu.
E mai greu să spui, uite ce am făcut eu sau corect. Ce mi s-a întâmplat mie.
Da, da. Da, și asta mi se pare că e mesajul central al cărții, autenticitate și rădăcini bine înfipte în realitate. Fără trucuri, fără gimmicks, fără chestii din astea și apropo de ce spuneai că e vorba de relația cu ceilalți oameni din jur în general, are el o întrebare spre sfârșitul cărții, cum ar arăta business-ul tău, de exemplu, dacă n-ai fi nice guy.
Exact.
Sunt niște exerciții, o să ajungem și la asta în carte, pe care sunt ca niște teme pentru acasă. Erau niște întrebări de genul, ce fel de comportamente ai ca să proiectezi o anumită imagine în exterior, ca să fii cât mai acceptabil? Ce chestii ai făcut de-a lungul timpului și apoi tot așa ce...
Ce ai făcut ca să le faci pe plac celorlalți sau da, ceilalți da, da. Să te vadă într-o lumină favorabilă?
Chestii de genul ăsta. Și spuneau oamenii, băi, sunt oameni care se scuză tot timpul. M-am atins de unul în lift din greșeală, pardon, mă scuzați. Și când nu e vina lor, spun, mă scuzați, și asumă toată vina și chestii de genul ăsta. E foarte interesant.
Mai sunt unii bărbați, la tabără am avut ocazia să-i întâlnesc, care vorbesc într-un anumit fel. Uh-huh. Vorbesc un pic mai seducător, mai... Da, uh-huh. au un... O vorbă mai dulce, așa, mai mieros, mai... Adică nu-și dau voie să vorbească cu toată vocea, tocmai ca să nu deranjeze. Și aici vine autorul, spune, dacă tatăl tău, de exemplu, tatăl tău fiind plecat, tu ai avut o relație mai apropiată cu mama și tatăl tău, de exemplu, acumulează tot felul de frustrări și la un moment dat răbuvnește. Și când răbuvnește, poate i-a făcut rău mamei tale, a fost abuziv, a dat în ea. Tu atunci îți imprimi în subconștient următorul mesaj. Eu nu o să fiu niciodată ca el. Și atunci tot ce ține de putere. Și asta în primul rând se vede la voce, dacă vorbești cu toată vocea, după aia cum mergi pe stradă. Deci tu ești mai feminin, nu-ți dai voie să fii masculin, pentru că asta înseamnă să fii ca tatăl tău și tu nu vrei să fii ca tatăl tău.
Pentru că asociezi chestiile astea, da, e banal în psihologie chestia asta, banal, mă rog, e 101 identificare sau contraidentificare, dacă ți s-a părut că e ok. Da. Sunt două variante, poți să ai, bine mersi, un tată alcoolic. Și dacă tu îl vezi că atunci când el s-a îmbătat, ca lumea e super cocoș și super...
Toată lumea face poftele?
Da. S-ar putea să adopți și tu comportamentul ăsta și să te identifici. Dacă nu ți se pare ok ce a făcut, s-ar putea să fie exact inversul. Să fii gică contra.
Ce mi se pare interesant e că acești bărbați care sunt buni, cum spuneai tu, ajung să fie băieți răi și să reproducă exact aceleași comportamente pe care ei le reneagă inițial.
Da,
pentru
da.
Că tu ești bun, tu poate vrei să ai parte de un sex extraordinar cu soția și soția, datorită anumitor prejudecăți, nu ți oferă sex extraordinar. Tu la început te cuși pe ureche, băi, e ok, fiecare culege al lui, dar tu acumulezi, tu vrei de fapt. Și nu știi să pui problema, pentru că nu suntem învățați să comunicăm în felul ăsta. Și acumulezi niște frustrări și după aia poate și soția în dreptul ei acumulează niște frustrări, poate ajunge să-i facă ochi dulci altuia și tu îi zici, bă, vorbește cu altul, dar pe mine nu mă bagă în seamă și atunci ăsta se acumulează și explodezi. Cum? violent.
Da, este fix o descriere perfectă a stilului pasiv de comunicare și de abordare. Și mai sunt și multe altele, în afară de vocea pe care ai menționat-o. Sunt oameni care vorbesc non-stop, de exemplu, și o fac pe deștepții, cum se spune. Adică își scot foarte mult latura intelectuală pentru a acoperi celelalte laturi. E aceeași chestie cu povestea aia, cu și-a luat nu știu ce mașină de tren ca să compenseze pentru alte chestii. Că o fi adevărat, că nu o fi, ideea e că, într-adevăr, punem pondere mai multă pe unele lucruri.
Un alt aspect interesant pe care îl sesizez în ultima perioadă este asta cu dezvoltarea personală.
Da.
Și dezvoltarea personală poate să fie o mască pentru a ascunde adevăratele probleme.
True.
Că poți să fugi de unele lucruri. De exemplu, sunt bărbați care au nevoie de, să zicem, o experiență din asta de autenticitate, de coaching, în care vorbești cu un coach, îți povestești întâmplările, ce frustrările, de ce nu-ți convine, că soția ta nu face sex cu tine, în ce poziții vrei tu sau toate nebunile. Dar el nu acceptă să se deschidă, adică ne vine foarte greu ca bărbați să facem asta, dar în schimb ce facem? Mergem la un workshop de seducție.
Sau citim 1000 de cărți.
Sau citim 1000 de cărți.
Da. Chiar am în minte oameni care încearcă să pună stăpânire pe anumite laturi ale vieților, cum ar fi emoționalul și așa mai departe, citind tot mai mult și tot mai mult și am învățat bazele neurobiologice ale emoțiilor și poate să-ți descrie tot ce vrei tu la nivel de neurotransmițători și de căi neuronale care se activează, crezând că în felul ăsta se rezolvă și fundamentul emoțional. În schimb, emoția e făcută să fie trăită și să iei contact cu ea.
Deci nevoia de control face parte tot din comportamentul de tip nice guy și acest nice guy, în momentul în care refulează și își manifestă acel comportament de băiat rău, aici voiam de fapt să ajungem, băiatul rău este tot un băiat bun, care a explodat și care și-a ales alt comportament, adică s-a dus în cealaltă extremă, crezând că asta este soluția.
Da, care s-a dus în scenariu de gică contra.
Exact.
Uh-huh. Chiar voiam să ajung la subiectul ăsta, că vine întrebarea, ok, dacă încetez să fiu băiat bun și să fiu atâta de mieros și de politicos și de cavaler și așa mai departe, nu o să mă transform într-un om foarte nașpa?
Exact ce spuneam. Noi bărbații gândim
alb sau negru.
Alb sau negru.
Tranșant.
Nu nuanțe. Și de ce gândim? Pentru că mintea are doar două tipare. Tiparul de băiat bun, vorbim acum, generalizăm, deci s-ar putea să nu fie valabil pentru toată lumea. Dar dacă am avut o relație bună cu mama, avem comportamentul de băiat bun, de băiat politicos, care să nu facă rău femeilor, să fie atent, așa, băiat bun. Și băiatul rău, tata, care poate era agresiv la adresa mamei. Și atunci eu mă gândesc, bă, dacă nu sunt băiat bun, sunt băiat rău. Eu nu vreau să fiu băiat rău și atunci mai bine rămân băiat bun.
Da, da.
De fapt, autorul propune o a treia variantă și cum îmi place mie să spun, soluția să câștigi jocul este să nu-l joci. Adică el iese din paradigma asta, băiat bun, băiat rău, și propune să devii un bărbat integrat.
Ok, ce înseamnă
bărbat integrat? Înseamnă să-ți accepți toate părțile. În primul rând să înveți să-ți exprimi emoțiile, să spui și ce vrei. Ce nu-ți place, îmi place, vreau să fac, să vorbești despre tine.
Să nu mai fii pasiv.
Să spui, băi, ești într-un anumit fel, ești idiot că mi-ai spus asta, în loc să transmiți frustrare, spui, în momentul în care mi-ai zis să fac acel lucru, m-am simțit neglijat.
Să te duci în asertiv, corect.
Da, să te duci în asertiv și dacă învățăm să comunicăm în felul ăsta, nevoi, dorințe, propuneri, dacă învățăm să comunicăm în felul ăsta și să ne manifestăm în realitate, atunci ceilalți, ca prin minune, se aranjează în jurul nostru.
Și tu la fel că nu-ți mai calci pe inimă,
da.
Nu-ți mai dai deoparte nevoile fără să conștientizezi că faci asta, că de multe ori sunt subconștiente dinamicile astea și, într-adevăr, dinamica asta cu părinții, cu modelul matern și patern e foarte complicată în psihologia de profunzime, nici nu vreau să intrăm în ea. Am citit la un moment dat un articol foarte interesant și vreau să-ți povestesc un pic, să-mi spui cum ți se pare. E destul de adevărat că femeile sunt atrase de decisiveness, de
trăsătura asta.
Da, hotărât. Tipele sunt atrase de un tip hotărât, de un om care are caracter, care are integritate, care are un set de valori, care își urmează scopurile și așa mai departe. Și ce spunea autorul articolului era că chestiile astea au mai multe paliere, nivele de maturitate și de cizelare. Au un nivel foarte grosier, foarte jos și un nivel foarte matur și integrat și înțelept. E la fel și noi lucrăm în unele workshop-uri cu arhetipuri, arhetipul luptătorului, the lover și așa mai departe. Și le dăm mereu participanților exemplu cu luptătorul, de exemplu, că și bully-ul ăla de la școală din clasa 5-a care se ia de ceilalți copii ca să-și afirme latura dominantă e tot în arhetipul luptătorului și care agresează în mod gratuit și care habar n-are de multe ori pe ce lume trăiește și o face din nevroză, din frustrare. Dar și maestru de arte marțiale care poate a condus un dojo și a antrenat foarte mulți luptători de-a lungul vieții lui, dar poate nu a fost niciodată într-un street fight cu cineva, nu s-a bătut niciodată cu golanii pe stradă și ăla e tot luptător, doar că avem cele două extreme ale spectrului, cele două capete. Și spunea o chestie că, într-adevăr, trăsăturile astea sunt foarte atractive, dar poți să le găsești în cele două variante, că îți dau alt exemplu de arhetip, de stereotip. Bombardierul din Rahova, care într-adevăr e hotărât, știe ce vrea și când vorbește cu femeia e ferm, îi zice dă-te fă morții tăi, de, înțelegi? Și sunt femei care se simt atrase de arhetipul ăsta. Doar că ce explica autorul articolului ăstuia e că asta e latura mai grosieră.
Da.
Și apoi poți să găsești aceleași trăsături, dar la un nivel mult mai cizelat unde chestiile astea vin sub forma exact cum e povestea cu asertivitatea și cu calea de mijloc. Nici albă, nici neagră, ci pur și simplu refuz să joci jocul ăsta. Și că, de fapt, asta căutăm. Și noi, la femei, putem să enumerăm acum niște trăsături și ai și latura mai simplistă, mai basic și latura un pic mai integrată. Cum ți se pare chestia asta? Adică, unde intră arhetipurile astea, stilurile astea de a fi? În nice guy și non-nice guy? De exemplu, ăla, bombardierul din Rahova care își agresează soția, ce e? Unde intră în toată povestea asta?
Păi, elementul comun este calitatea principală pentru care femeile sunt atrase de bărbați și vorba
Corect.
De putere.
Corect.
Cum îți dai seama că puterea e o calitate strict masculină? Cum îți dai seama?
Bună
întrebare. Îți dai seama spunând un bărbat mai puternic este mai atrăgător? Păstrează răspunsul, da?
Ok.
Deci ești femeie, da? Un bărbat mai puternic este mai atrăgător? Adică gândește-te la un bărbat care te atrage. Dacă ar fi mai puternic, ar fi mai atrăgător?
Probabil.
Probabil. Hai să ne gândim la o femeie care ne atrage. Și da. Toți avem în minte o anumită femeie,
da? Da, da.
Nu aceeași, la fiecare preferata lui. Așa. Dacă femeia respectivă ar fi mai puternică, dacă ar împinge 100 de kilograme la piept, ai avea o erecție mai puternică atunci când te uita la ea?
Nu.
Zero. Deci puterea este o calitate strict masculină.
Uh-huh.
Și problema, de fapt, a băiatului bun este că el nu își acceptă și își manifestă puterea.
Uh-huh.
Și atunci el ajunge să-și manifeste puterea în modul ăla grosier de Rahova, uh-huh. atunci când, pentru că noi puterea oricum o avem, uh-huh. ideea e cum o gestionăm, e ca o energie, da,
da,
în noi.
Da.
Și atunci tu ajungi să-ți acumulezi frustrări și transmiți puterea într-un mod negativ, da, care uh-huh. practic poate să o facă să fie iarăși atrasă de tine, că sunt și femei care caută relații abuzive și sunt unele femei care te enervează în mod intenționat ca să vadă și un pic de reacție de la tine,
da,
să vadă
da.
Că stabilești granițe, ești hotărât.
Exact, că tragi linie undeva.
Iar chestia asta cu arhetipurile, am studiat și partea asta, e extrem de interesantă pentru că te ajută să înțelegi dinamica relațiilor, dar și mai interesant e când combini arhetipurile. Pentru că maestrul ăla, Ip Man, dacă uh-huh. e să-l luăm, da? Maestrul ăla din dojo, care chiar a avut și el bătăi, dar a avut lupte la nivel mult mai înalt decât hai să agresăm,
da,
deci nu agresorul, are de fapt două arhetipuri. Și arhetipul cel mai căutat în ziua de azi, că de ce rezonăm noi cu filme de eroi?
Uh-huh.
Pentru că au două arhetipuri. Un erou are întotdeauna două arhetipuri. Are arhetipul războinicului, luptătorul, cum ai zis tu, și mai are un arhetip.
Eu
ai nevoie de o cauză.
Uh-huh.
E the lover. Uh-huh. Un războinic nu se duce la luptă pentru ce o să întâlnească pe câmpul de luptă. Se duce pentru cei care au rămas în spate.
Pentru o cauză.
Adică are o cauză.
Da, da.
Și atunci e războinicul și cu loverul creează arhetipul eroului.
Uh-huh.
Că și băiatul rău, adică personajul negativ, are războinicul în el. Pentru că ai nevoie de forțe egale într-un film.
Exact, dar felul da. Cum îl manifestă, da.
Felul
da.
Cum îl manifestă, clar că n-are o cauză. Are o cauză care poate e doar egoistă pentru el.
Mm-hmm. Exact. Foarte interesant. Ca o mini-paranteză, a nu se înțelege că avem ceva cu cartierul Rahova, e un cartier normal cu mulți oameni care își văd de viața lor. Stereotipul.
Era doar o expresie.
Da, da, da. Da.
Deci cumva provocarea pentru băieții buni este să învețe, să-și gestioneze și să-și manifeste, să-și îmbrățișeze puterea și să-și o manifeste. Adică să stabilească, autorul spune, să stabilești granițe, să spui, bă, stop, până aici. Uite, ai un prieten care tot timpul își cere bani și zici, băi, stop, te-am ajutat, vreau să te ajut, vreau să-ți fie bine. Dar nu mai simt că ăsta e modul corect de a te ajuta. Adică dacă îți dau în continuare bani, nu
da,
mai
da.
Simt că e modul corect de a te ajuta.
Da, 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 poți să e vorba aia cu dă-i unui om un pește și l-ai hrăni pentru o zi, învață-l să pescuiască și l-ai hrăni pentru o viață. Poate nu mai vrei să-i dai pești și mai degrabă l ajuți dacă îl înveți să pescuiască.
Și ca să mai fac așa un scurt rezumat la întrebarea ta cum le văd, că ai spus că femeile sunt atrase de... Într-adevăr, calitatea numărul unu pentru ca o femeie să fie atrasă de tine și mulți bărbați nu văd asta. Am spus la început că avem nevoie să învățăm să comunicăm emoțional, dacă vrem să atragem o femeie, adică să înțelegem limbajul emoțiilor, limbajul atracției. Calitatea numărul 1, adică trăsătura numărul 1, este puterea. Ai nevoie să fii perceput ca fiind puternic. De ce? Pentru că nevoia numărul 1 a unei femei este nevoie de protecție, de siguranță, să se simtă în siguranță alături de tine. Mâine soția mea are nu știu ce chef cu firma. La ora 11 noaptea este în centru vechi. Vii să mă iei? Da, normal că vin să te iau. De ce? Că sunt tot felul de... Asta e percepția ei, nu contează dacă e adevărat sau nu. Plus că mulți zic, da, dar trăim într-o lume modernă, nu mai contează. E, na, ia hai să ne uităm în afara granițelor României, să vedem ce se întâmplă. Că poate nu la foarte mulți kilometri de noi sunt unii care încă mai au război. Adică nevoia de protecție este în continuare.
Da, și biologia e acolo. Exact. Adică despre ce
și
vorbim.
După ce e satisfăcută nevoia asta de protecție, bineînțeles, poți să zici, să fie inteligent, să fie nu știu cum. Dar între băiatul de cartier de Rahova, care e puternic, care își ia ce vrea de la viață și care mă tratează nu neapărat ca o doamnă, dar are grijă de mine, deci între băiatul ăsta și ăla care e sensibil, bun, băiatul lui mama și când e un conflict, imediat trebuie să o întrebe pe mama lui cum să acționeze, îl aleg pe ăla de Rahova.
Interesantă perspectivă, da. Și apropo de ce spuneai tu, că într-adevăr, de multe ori chestiile astea nu sunt în alb și negru, cum am mai vorbit până acum, și multe chestii se întrepătrund așa, capetele de cerneală, mai ales când vine vorba de psihic și de emoțional. Și adevărul adevărat este că și bărbații și femeile au seturi de trăsături și masculine și feminine, că și sensibilitatea nu e absentă de la bărbați și așa mai departe, nu, și nu trebuie izolată și de asta e important să nu cădem în tot felul de stereotipuri și unii oameni pe continuu, pe axa asta masculin-feminin, sunt undeva, shades of grey, între alb și negru, între polarități.
Și cumva mesajul... Ca, despre asta e vorba în Gata cu băiatul bun, e să devii un bărbat integrat, adică să-ți accepti și emoțiile, și vulnerabilitățile, și faptul că într-un anumit moment poate ai fost lipsit de inspirație,
poate nu
sau ai greșit.
Cuvincios.
Despre asta e vorba. Adică nu există doar arhetip, bă, trebuie să fiu războinic și asta. Nu mă, corect. Și războinicul ăla plânge. Și e o chestie, ce le arăt eu bărbaților la tabere? Le arăt o poză din 300, când Leonida plânge. Că mulți întreabă, bă, dar care e diferența între vulnerabilitate și slăbiciune? Care e diferența? Că noi nu înțelegem.
Bună întrebare, bună întrebare.
Diferența e, uite-te la Leonida când plânge, vulnerabilitate e când ești puternic și îți dai voie să plângi, slăbiciune e când ești un bărbat slab, când plângi că, na. Deci ideea e să integrezi toate părțile tale. Că ești și bun, ești și rău, ești și slab, ești și puternic. Asta înseamnă un bărbat integrat.
Da.
Să faci pace cu tine, să nu încerci să fii altcineva.
Da, să-ți integrezi și partea aia mai de umbră, adică partea aia mai întunecată a fiecărui om, cu furie, cu instincte distrugătoare, cu momente în care nu s-a purtat în mod ideal cu oamenii din jurul lui și așa mai departe.
Exact.
De asta mi se pare o carte cu un nivel destul de mare de maturitate, spre deosebire de alte cărți care merg foarte mult pe a bifa căsuțe și niște stereotipuri și metoda 1, metoda 2, metoda 3, mie mi se pare dincolo de șabloanele astea.
Eu am simțit așa ceva în legătură cu cartea asta, în sensul de ce am ales să fie prima carte, pentru că noi normal nu traducem cărți, nu facem asta la
Daniel. Chiar am vrut să te întreb, mi-ai răspuns un pic la întrebare, ce te-a făcut să vrei să o traduci? Ce-ai simțit?
Deci, ce s-a întâmplat? Lucram cu bărbații. Și mulți le spuneam de cartea asta și îmi spuneau, băi, dar de unde o cumpăr? Și eu ziceam, vezi că o găsești pe internet? Da, dar o găsești în limba română? Din păcate, nu. Și tot entuziasmul meu de a recomanda cartea se transforma într-un gust amar, că omul ăla poate nu știa limba engleză suficient de bine încât să înțeleagă. Și atunci s-a întâmplat odată, de două ori, de trei ori, în ultimii ani s-a întâmplat. Și am zis, bă, hai mă să traducem, cum ar fi? Că tot mă așteptam, adică edituri mari n-au luat subiectul ăsta. Că e un subiect delicat și probabil se gândesc că bărbații nu citesc, nu investesc în ei. Dar noi suntem aici să schimbăm asta. Și atunci am zis, hai să facem, ce e nevoie? Am contactat autorul, i-am propus, a fost o întreagă muncă din asta de uzură, să zicem, dar am rezolvat-o. Adică m-am înregistrat ca editură, toate formalitățile și am scos cartea asta, știi? Și de ce o tot recomandam? În primul rând că e foarte practică, are 46 de activități de eliberare, le numește autorul, eu zic că sunt pași prin care îți redefinești modul de a relaționa cu ceilalți. Și un alt mare motiv pentru care am ales să investesc eforturi în a o aduce pe piață pentru bărbați și pentru femei, de ce nu, este că eu am simțit că are o vibrație bună cartea asta. Adică atunci când o citești, băi, simți că te înalță, o simți nu doar ca o gură de aer, simți că te ia de mână și te urci pe un munte cu autorul și ți arată lumina și te și duce acolo.
Da, nu e o carte
și,
de aia, da.
Și nu ajungi să fii, pentru că sunt multe cărți, cum ai zis tu, de Red Pill, în care ajungi să fii frustrat pe tine, pe femei. Cartea asta te face să iubești viața și să iubești femeile și să înțelegi că nu e despre ele și că nu e despre tine. Sunteți victime colaterale într-o societate care așa ne-a educat să fim, de mici, pentru că nu există copilărie perfectă. Mama era plecată, tatăl era plecat, tu ai învățat de la gașca din spatele blocului. Asta e ideea. Adică eu de asta am ales, iubesc cartea asta, are o energie bună, drept urmare și interacțiunea mea cu autorul, deși el nu mai are drepturile de autor, le-a dat unei, aici o poveste interesantă, că le-a dat unui editor din America, la început nicio, s-a dus și el la mai multe edituri și n-a vrut să publice. Și ăsta a crezut în el, i-a publicat, a devenit bestseller și acum i-am contactat și m-au pus în legătură cu reprezentantul lor din Europa, care e în Serbia. Și a fost așa un... Dar deși au fost multe lanțuri în comunicarea cu autorul, a fost foarte lejeră comunicarea și foarte ok, adică s-au legat lucrurile imediat.
Ce spui tu e că nu e genul ăla de carte scrisă din ego, de unul care vrea să o facă pe șmecherul și a scris cartea aia ca să fie el best-selling author, ci omul ăsta chiar vrea să contribuie cu ceva. Are o cauză, cum spuneai tu, cu chestii cu rădăcini. Se aplică și pentru oamenii care sunt deja în relații? Bănuiesc că da, am spus.
Absolut. Se aplică pentru oamenii care sunt în relații, se aplică pentru oamenii care au ieșit din relație și, bineînțeles, se aplică pentru oamenii care n-au explorat niciodată vreo relație, sunt singuri și cochetează cu ideea. Chiar dacă au 25 de ani și se gândesc, să zicem, numai la sex și nu-i interesează. Dar este un mod sănătos de a te dezvolta ca bărbat. Și la serviciu, adică nu doar relația cu femeile, și la serviciu. Da. Pentru că și la serviciu tindem să fim băieți buni.
Da. Spune-m, la ce fel de schimbări se pot aștepta în viața lor oamenii care chiar își dedică energia exercițiilor respective și chiar aplică chestiile alea și își dau voie să schimbe perspectiva, că nu e ușor să schimbi perspectiva, absolut. Nu e ușor de digerat nici primul capitol în care înțelegi în ce fel ai făcut lucrurile până acum și în ce fel ți-a afectat asta până acum. La ce fel de schimbări poți să te aștepte?
Știi cum e asta? Poți să te aștepți ca în Matrix, adică poate să fie, lucrurile poate să fie extraordinare și relațiile tale să înflorească într-un mod cum nu au mai făcut-o niciodată sau se pot deteriora la maxim, mai ales dacă ești într-o relație. Vorbim doar în scenariul ăsta. Dacă ești singur sau ai ieșit într-o relație, îți va fi sigur mult mai bine.
Okay.
Dar dacă ești într-o relație care e pe ducă și tu încerci să o salvezi, autorul și spune, și avertisment, și l-am pus mare în carte, și spune, aplicând chestiile astea, relația ta se poate duce în două direcții. Unu, cea mai tare relație extraordinară, pasională, sex satisfăcător, nebunie, la... sau se poate, cum să zic, distruge și să o dai deoparte că nu mai,
da, pentru că
ai șanse.
Ciudat ca un om care a fost tot timpul pasiv și people pleaser și așa mai departe să se transforme cu totul altceva și să înceapă să tragă linii și granițe.
Da, exact. Adică partenera, greu, dacă nu înțelege fenomenul și așa, mai ales dacă sunteți un pic în tensiuni, n-o să meargă, ai nevoie de un alt fel de... Adică trebuie să fii pregătit și să accepti și scenariul ăsta, pentru că dacă e să ne uităm la băiatul bun, el e dependent, da, el vrea validare. Și autorul propune niște comportamente prin care nu te mai duci tot timpul înspre ea, ci dai spațiu, începi să te ocupi de tine. Și ai nevoie să fii tare. Adică ea o să înceapă să te testeze. Ce faci? Te vede că mergi la sală, mergi mai sănătos? A, sigur are pe alta. Și poate nu spune direct, dar începe să te înțepe. Ori dacă tu ai acumulat frustrări și începi să-i răspunzi din frustrare...
Înțeleg ce zici. Ideea e că mi se pare că relația se poate distruge dacă schimbi modelul de relaționare și practic premizele pe care s-a pornit.
Absolut.
În construirea
că
tu
practic propui un nou tip de relație.
Da, să o construiești pe alt soclu. Și unele nu rezistă să schimbi soclu cu totul. Înțeleg. Mai vreau să te întreb ce fel de planuri și proiecte mai ai tu cu comunitatea asta, cu The Real Men și cu activitatea ta în general, cu chestiile pe care le faci în România. În afară de faptul că ai tradus cartea asta, ce alte lucruri, workshop-uri, ce mai faceți voi?
Mai ținem periodic workshop-uri, training-uri, avem o tabără la mare în fiecare an.
Vara, parcă.
Vara, da. În lunile iulie sau august și, bineînțeles, o să mai facem niște workshop-uri de relaționare, de strict pentru bărbații care sunt în relații sau care au ieșit din relații. Până acum nu am abordat foarte mult subiectul ăsta. Adică am lucrat mai mult unul la unul în evenimente destul de restrânse și acum vrem să ne adresăm și bărbaților care vor să exploreze subiectul ăsta vis-a-vis de relaționare.
Da, astea sunt comunități de bărbați, dar din câte știu a existat întotdeauna și prezență feminină. Știu că și Gianina, fost atâta prietena actuală ta soție,
da,
s-a implicat în desfășurarea
absolut,
workshop-ului.
Absolut, absolut. Nu suntem lupi singuratici, avem întotdeauna o femeie alături de noi care să echilibreze cumva energia.
Corect, ajută la multe, la punerea în perspectivă, la echilibru, la tot. Și înainte să încheiem, voiam să te întreb ce le-ai recomandat tu bărbaților care poate s-au identificat cu o parte din trăsăturile pe care le-am enumerat și cu descrierea asta a băiatului bun, ce le-ai recomandat tu să facă să-și îmbunătățească, să spunem, calitatea vieții și a relațiilor?
Să nu mai sufere în singurătate. Adică să înceapă să recunoască că e ceva în neregulă cu stilul ăsta de viață și cu programarea socială, modul cum ne face așa societatea să trăim și să relaționăm unii cu ceilalți, și să înceapă să caute soluții.
Da.
Unde simt ei? Unde îi dirigează pe ei inima? Pentru mine a fost să citesc. Să citesc foarte mult până am ajuns în comunitățile astea de dezvoltare personală, respectiv de masculinitate și relaționare. Un alt mod e să citești cartea asta.
Da.
Sau altă carte. Și bineînțeles, revenind la ideea să nu suferi în singurătate, e să faci parte dintr-o comunitate. Adică noi avem acum, de exemplu, un grup de Facebook cu toți bărbații care au participat la programele mele, unde pun întrebări. Băi, uite, mă confrunt cu situația asta. Voi ce părere aveți? Simplu fapt că tu te expui public deja te ajută foarte mult.
Da, da, semi-public, că e o comunitate cu circuit închis și în care se păstrează confidențialitatea, probabil.
Exact. Adică bărbați interesați de aceleași subiecte ca și tine și care parcurg aceeași călătorie.
Da, nevoia de comunitate e colosală în ziua de astăzi. Era o vorbă pe vremea când au apărut telefoanele mobile și comunicațiile în general, tehnologia de comunicații. Când cresc comunicațiile, scade comunicarea. În sensul că am trecut la SMS-uri și la chestiile astea, iar acum că a apărut social media și avem impresia că suntem, cum era vorba aia, suntem tot mai conectați și totuși tot mai singuri. Nevoia asta de comunitate, la fel cum o vezi în comunitățile tradiționale, cu șezătoare, cu sfatul bătrânilor, cu tot felul de activități pe care le fac oamenii în comun, este imensă în ziua de astăzi. Și de asta, într-adevăr, este demonstrat că interacțiunea în viața reală cu alți oameni are un impact colosal asupra neurologiei tale, asupra dinamicii neurotransmițătorilor și așa mai departe. Adică e foarte important ce ai zis tu, să nu se izoleze. Și la fel și asta cum să conștientizeze mai întâi nevoia. E primul pas.
Și să înțelegi până la urmă că și izolarea asta vine tot din rolul de salvator. Bă, îmi port piatra mea, știi, de moară, o țin eu.
Da.
Să înțelegi că meriți mai mult și că viața poate fi mult mai frumoasă.
Da.
Și eu când zic, bă, nu suferi în singurătate, de fapt invit pe bărbați alături de alți bărbați să înceapă să povestească, să caute soluții împreună, să vadă și alt mod de a te comporta cu ceilalți, să vadă și povești ale bărbaților și experiențe asemănătoare prin care ei au trecut și cum au soluționat diversele probleme.
Nice. Am auzit oameni care luau peste picior, luau un pic la mișto chestia asta, că cineva se duce la un grup de bărbați și a, dar ce faceți mă acolo, doar voi între bărbați? Și la fel și cu întâlnirile strict pentru femei, dar ce sunteți mă, sunteți feministe, dar care-i povestea? Dincolo de stereotipurile astea, eu bănuiesc că ascultătorii și-au dat seama mai mult sau mai puțin de nivelul de maturitate și de profunzime al chestiilor care au fost puse în discuție și fiecare decide pentru el chestiile.
Ca să răspund și la întrebarea ce facem acolo, facem ce făceau strămoșii noștri în urmă cu sute de ani, când bărbații stăteau împreună cu alți bărbați. Și nu trebuie să ne uităm prea mult în istorie, adică în istoria recentă, chiar și în zilele noastre. Când bărbații pleacă împreună la luptă, mai avem asta în comunități foarte restrânse, de genul în armată, da, în care bărbații sunt împreună, construiesc împreună, fac lucruri împreună. Nu la un mod așa profund cum o făceau altădată, când stăteau după vânătoare în jurul focului și povesteau.
Și aveau ritualuri.
Și aveau ritualuri, exact. Pentru că în ziua de azi nu mai avem ritualuri. Facem, avem activități împreună, sunt și alea bune, dar nu mai sunt neapărat așa de profunde.
Da.
Deși, din când în când, mai apare și câte un mentor în cadrul acelor comunități. Adică un mentor poate să fie și un antrenor de fotbal care nu doar îl învață pe băiatul ăla să dea cu piciorul în minge, ci îi transmite niște valori. Hai că poți mai mult. Antrenează-te. Disciplinează-te. Mănâncă sănătos. Vino dimineața la ora 5 să alergăm. Deci avem comunitățile astea. Numai că noi ne domesticim, intrăm într-o relație, așteptăm ca femeia de lângă noi să ne facă fericiți, mergem la muncă, noi considerăm că ăsta e rolul nostru. De ce? Că așa a făcut și tatăl nostru și stăm liniștiți și așteptăm să fim fericiți. Ceea ce nu se întâmplă niciodată. Acumulăm frustrări și dăm vina pe prima persoană care ne iese în cale.
Da.
Și de regulă, care e prima femeie?
Cine-i pe acolo? Da.
Cine-i pe
da.
Acolo? Da. E nevinovată, sărac. Asta e invitația, practic, e la trezire, la conștientizare, la bă, hai să ne trezim că ne-am domesticit destul.
Da. Dacă oamenii vor să găsească și să comande cartea asta, unde ar putea să intre? Cum poți să dea de ea?
Poate să intre foarte simplu pe Google, gata cu băiatul bun, cartea,
okay.
Și o să ajungă pe site-ul therealman.ro, unde o să găsească această carte și poate să o comande. Acum să ne ierte dacă nu o să fie disponibilă pe stoc, dar noi anunțăm...
Probabil există precomandă.
Bineînțeles. Adică noi preluăm comenzi și le livrăm imediat ce vin de la tipografie. Nu știu când lansezi podcastul ăsta, dacă lansezi în perioada sărbătorii.
Ianuarie.
În ianuarie? Avem cărți.
Silviu, eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit în episodul ăsta al podcastului și că ai contribuit cu toate ideile astea.
Îți mulțumesc și eu pentru invitație.
Îți urez mult succes cu continuarea lansării cărții și sper mulțumesc. Să ne mai auzim și în viitor.
Sigur, cu drag.
Numai bine.